12 розділ. Твори добро. Прагни змінити світ, принаймні у малому. Внось свій вклад і допомагай іншим. Не зашкодь. Завжди думай, що можеш бути корисним. Мене виховали у переконанні, що кожен може змінити світ. Я вірив, що наш обов'язок полягає у тому, щоб допомагати іншим, і як тільки можеш, творити добро. Мене таке ніколи не обтяжувало. Це було радше почуття задоволення, що ти допомагаєш сім'ї, друзям, сусідам, і тебе хвалять за добре зроблену роботу. Під час навчання у школі я примудрявся видавати на гора творчі та, як мені здавалося, корисні ідеї. Думаю, директор школи був шокований, коли я подав йому довжелезну петицію про те, як краще керувати нашим навчальним закладом. Опус закінчувався величною фразою. Мені було б надзвичайно цікаво знати вашу думку з цього питання, а зекономлені гроші могли б бути використані на здійснення таких моїх планів. Директор не сміявся і навіть не покарав мене за нахабство. Він повернув моє послання, супроводжуючи своїми сухими коментарями. «Дуже добре, Бренсоне, надрукуйте це у шкільному журналі». Замість цього я закинув навчання та заснував власний журнал, побачивши в ньому можливість змінити дещо у нашому світі. Якось ми з Лінді, моєю сестрою, намагалися продавати журнал «Student» на вулиці. Нас зупинив бездомний і попросив трохи грошей. У мене не було ні пенса. Та я так хотів творити добро, що зняв із себе одяг і віддав йому. Аби мене не арештували, мені довелося позичити плед і загорнутися у нього. Ганді, напевне, спромігся довести щось, мандруючи Індією у вбранні і шматка тканини. Та прогулянка в старому пледі вулицями Лондона не справила такого самого ефекту. Бажання допомагати людям спонукало мене відкрити консультаційний центр для студентів. Охочі могли звертатися туди анонімно. А працювали в центрі студенти-добровольці зі схожим складом розуму і тими самими проблемами, як і у тих, хто туди звертався. Люди могли ставити запитання про що завгодно, від цін на квартири до умов отримання грантів. Та їх здебільшого цікавили проблеми, пов'язані з сексом. Треба зауважити, що я хоч і опосередковано, але таки був пов'язаний із Марі Стоуп, з піонером руху за здоров'я жінок та їх сексуальну освіту. До речі, коли мамі виповнилося всього 12 років, вона зіграла невеличку роль у п'єсі «Місіс Стоупс» на Вест-Енді. Однак ідея створення центру виникла через нагальну потребу. Одній з моїх подруг необхідно було зробити аборт. У ті часи з такими питаннями просто нікуди було звертатися. От ми і надавали консультації безплатно і цілодобово. Поступово робота в центрі забирала все більше часу. О 3-й годині ночі я міг розмовляти з потенційним самогубцею, а потім рекомендувати вагітним дівулям добрих і щирих лікарів, або давати ще комусь інформацію про години роботи клініки венеричних захворювань при лікарні Чарнг-Кросс. Решту часу, а його залишалося зовсім небагато, я намагався займатися журналом. Відкрили ми нашу консультацію в каплиці давньої історичної церкви у самому центрі Лондона. В ній працювали волонтери, які надавали телефонні номери, деталі та конкретну інформацію усім, хто потребував допомоги. Справи йшли настільки успішно, що і зараз, через 35 років, центр користується великою популярністю. За журналом прийшла фірма звукозапису, потім авіалінія, потім усі інші наші компанії. Наступні кілька років я створював Virgin. Треба було заробляти, щоб якось триматися та сплачувати рахунки. Але і потім моєю ціллю було реалізувати свої творчі можливості і водночас добряче розважитися. Спочатку я хотів стати журналістом та редагувати журнал. Щоб той журнал окупався, мені швидко довелося навчитися бути видавцем. Тому мій творчий запал вилився у потребу займатися бізнесом. До того ж, наполеглива праця була для мене на кшталт перманентного виклику. Засновник IKEA ділить свій день на 10-хвилинні відрізки. Ось його вислів. Якщо 10 хвилин минуло, то це вже без вороття. Розділи усе життя по 10 хвилин і не давай пропасти навіть хвильці. Не обов'язково заповнювати увесь час біганиною, щоб використовувати його максимально. За словами Біла Гейтса, людина, яка найбільше у світі витрачає на благодійність, його працівники можуть годинами тупо дивитися перед собою у простір. Але за однієї умови, якщо їх мозок постійно зайнятий і працює над чимось. Альберт Ейнштейн свою теорію відносності вибудував у голові без паперу та ручки, а вже потім переніс усе це на папір. Відверто кажучи, я також свої кращі ідеї розробляю в голові, а оскільки руки у такий час не потрібні, то я їх використовую у роботі, для яких потрібна фізична сила. Наприклад, для плавання через Атлантику на моторній яхті, на погоди з батьком у ліс, польоти на монгольф'єрі або для безпосередньої участі у тих заходах, які я міг організовувати для молоді Африки. Кажуть, що пристрасть до грошей – корінь усього зла. Але це не зовсім так. Гроші можна використовувати і для добрих справ. Найбільші благодійні фонди заснували багаті люди, а деякі з таких організацій починали буквально з нуля. Гарвард, найбагатший університет в Америці, був заснований благодійним фондом. Цей навчальний заклад почався з кількох книг і $350. Ікея починалася з сараю у саду, а її материнською компанією став благодійний фонд. Той, хто придумав Big Mac, розпочав кар'єру з продажу паперових стаканчиків. Він також був не з тих, хто даремно витрачає час. Він говорив своїм підлеглим, якщо вистачає часу тинятися, значить є час і на роботу. Можливо, він тому так поспішав, що ідея створення Макдональдса прийшла до нього аж 52 роки. Нині його компанія витрачає на благодійність $50 мільйонів на рік. Отже, гроші можуть стати і доброю силою, і не обов'язково бути багатим, щоб творити добро. Раніше діти здавали фольгу та порожні бляшанки з-під коли, щоб зібрати кошти на добрі справи. У наші дні вони проводять спортивні благодійні заходи або ж роблять внески для проведення гігантського концерту 1985 року «Live End», який 13 червня завдяки супутниковому зв'язку проходив одночасно в багатьох країнах. Концерт організував Боб Гелдоф з метою допомогти тим, хто голодує в Ефіопії. Ми з моїм сином Семом збираємося перетнути Арктику, щоб привернути увагу до проблем глобального потепління. Є чимало способів допомогти іншим. Один із них – не робити шкоди. А це, як ви розумієте, не потребує грошей. Коли мені виповнилося 40, я відчув, що перебуваю у найнижчій точці кривої свого життя. Ми воювали з British Airways за місце у небі. Так, наша авіалінія здобула перемогу в категорії «Кращий бізнес-клас». Однак добування грошей на те, щоб наша компанія не загнулася, перетворилося на безконечну битву. Тільки низка хітів, які випустила Virgin Music, допомагала нам якось триматися. Саймон керував тоді Virgin Music і, здавалося, втратив інтерес до компанії. Просто він був упевнений, авіалінія призведе нас до зубожіння. Я вирішив зупинитися і подумати над прожитим. Я запитав себе, чи хочу чогось нового, а може варто повністю змінити обстановку? Я ніколи не був книголюбом та почав читати біографічні книжки. Згодом побачив, що це дуже цікаво. Одного дня я звернувся до Джоан. «Послухай, ну, може мені вступити в коледж та отримати диплом історика? Ти просто хочеш побігати за гарненькими студентками», – без образ заявила вона. Чи була Джоан права? Чи дійсно в мене настала криза середнього віку? Можливо. Врешті, замість думати, що я можу зробити для себе, я почав розмірковувати, що я можу зробити для інших. Я припустив, що міг би використати свої ділові якості для того, щоб зробити щось корисне для вирішення важливих проблем. Наприклад, для боротьби з курінням. Я міг би фінансувати пошук ліків проти раку, зайнятися системою охорони здоров'я або допомагати безпритульним. Існує багато способів відчути себе корисним. Цей шлях я обрав для себе на усе подальше життя. Як на мене, нам усім час від часу варто розмірковувати про прожите життя. Чи досягли ми поставлених цілей? Може, є щось таке, що нам вже не потрібне, чого варто позбутися? Я не маю на увазі поношене взуття або старі крісла. Я кажу про необхідність позбутися дурних звичок, або коли ти лінуєшся думати того, що не дає нам іти вперед і лише засмічує наш розум. Мій двоюрідний брат, сер Пітер Скотт, керує великим пташином заповідником на болотах в Слімбриджі в графстві Глостершир. Коли я сказав йому, що хочу принадити диких птахів на озеро біля мого будинку в Оксфорді, він дав мені усі необхідні поради. Я поглибив озеро, насипав декілька острівців, щоб птахам було де вити гнізда. Лебеді, качки, гуси, чаплі злетілися звідусіль. Це дуже тихе місце. Саме таке, де я можу залишитися наодинці зі своїми думками. Звичайно, мені подобається бути в гущі людей і зі своєю родиною, але іноді людині потрібен спокій. Мені подобається пройтися берегом власного озера і просто подумати. Кожен із нас повинен мати можливість усамітнитися. Вірджинія Вульф називає таке усамітнення в роботі письменника своєю власною кімнатою. Не обов'язково це повинна бути кімната в прямому значенні. Нам потрібен певний простір, де ми могли б роздумувати спокійно, щоб ніхто не заважав, нехай навіть це простір у нашій голові. Період боротьби за виживання нашої авіалінії став одним із нечастих випадків, коли я дійсно розгубився. Прогулюючись берегом озера, я обдумував кардинальні рішення, які треба було прийняти. Коли в банку я назвав ціну Virgin Music щонайменше мільярд доларів, мене стали переконувати продати компанію, щоб розрахуватися із позиками, взятими на розкручування авіалінії. Існувало тільки два варіанти вибору – закрити Virgin Airlines або продати компанію грамзапису. Проблема полягала в тому, що мені здавалося можливим зберегти і те, і друге. Я просто хотів, аби банк не панікував. Я вважав, що таким чином переконаю банк, наскільки серйозний наш музичний бізнес. Там зрозуміють їхні гроші поза небезпекою. Однак справа в тому, що банки не полюбляють ризикувати. Мені дали зрозуміти, якщо я не продам Virgin Music, вони вимагатимуть негайно погасити борг за позики. Я не знав, як мені робити. Virgin Music була моїм коханням. Я знав, що вона динамічно розвивається. Крім того, ми щойно підписали угоду із Rolling Stones і Janet Jackson, і я почувався так, ніби зраджую і цих людей, і усіх інших музикантів. Того дня падав дощ, я брів уздовж берега без будь-якого плану дій. Думки про особисте перепліталися зі спогадами. У розпал тривожних для мене подій у серпні 1989 року Ірак здійснив вторгнення у Кувейт. У новинах передали, що 150 тисяч біженців перетнули кордон з Йорданією. Я мав дружні стосунки з йорданським королем Хусейном та королевою Нур. Американка арабського походження, вона була не тільки красунею, але й професійним архітектором. Із майбутнім чоловіком Нур познайомилася під час роботи на йорданських авіалініях. У нас було багато спільних інтересів. Дружба наша розпочалася двома роками раніше, 1988 року. Королева побачила мене по телевізору під час моєї навколосвітньої подорожі. Згодом вона зателефонувала і запитала, чи не взявся б я навчити членів її родини управляти монгольф'єром. Я перевіз свою повітряну кулю в Йорданію і познайомився з королівською родиною. Вони усі виявилися такими самоприємними людьми, як і королева. Їхні діти були надзвичайно вічливими та дружніми. Літати над столицею та дивитися вниз на старовинні будівлі, покриті червоною черепицею, було просто чудово. Люди якимось чином дізнавалися, що у плетеному кошику, який пропливав над їхніми головами, літають король і королева. Вони, закинувши голови, починали бігти за кулею та викрикувати привітання. Це був час, коли Близький Схід охоплював хаос. Королю, як людині, що отримала освіту в Англії, і великому другу нашої країни, доводилось нелегко. Вже було декілька замахів на його життя. Поруч із ним постійно перебувала озброєна охорона. Однак у той день перед охороною постала нездоланна перешкода. Як можна захистити короля, коли той летить у небі взагалі без супроводу? А для самого Хусейна це був радісний момент повної свободи. Коли Саддам вторгся в Кувейт у 1990 році, я бачив по телевізору, як тисячі біженців безперервним потоком рухаються через Йорданський кордон. Я зателефонував королю Хусейну і королеві Нур та запитав, чим зможу допомогти. Мені хотілося зробити щось корисне і хоч якось полегшити долю біженців. Королева пообіцяла довідатися, у чому виникла найгостріша потреба, і тоді зв'язатися зі мною. Вона зателефонувала того ж дня і поцікавилася, чи не зможу я дістати ковдри. У пустелі дуже гаряче вдень і дуже холодно вночі. Королева пояснила, що ковдри можна використовувати вдень як тент, а вночі люди могли б зігрітися, кутаючись у них. «Кілька маленьких дітей уже померли», – сказала Нур. «Скільки потрібно ковдр?» – запитав я. Вона сказала «100 000». «Та в нас залишилося усього 2-3 дні. Потім люди вмиратимуть сотнями. Це дуже терміново, Річарде». Співробітники авіаліній Virgin одразу взялися за роботу, обдзвонювали усіх, кого тільки можна. Через 2 дні один із наших аеробусів уже летів на Йорданію, несучи на борту 40 тисяч ковдр, тонни рису та ящики з медикаментами. На зворотньому шляху ми захопили з собою британських громадян, які не змогли покинути Йорданію через війну. Як тільки я повернувся в Англію, мені повідомили, що голова British Airways шалено розлючений. Він заявив, оскільки вони найбільша авіалінія Великобританії, то за допомогою треба було звертатися саме до них. Йому пояснили, що я, на відміну від нього, сам захотів допомогти. До того ж, він забороняв використовувати British Airways у випадках, коли виникали міжнародні конфлікти. Навіть тоді, коли до них зверталася Christian Aid – міжнародна християнська організація з гуманітарної допомоги під час криз. Голова British Airways все ж набив літак ковдрами і відправив його в Йорданію. Я радів з того, що наш приклад якоюсь мірою спонукав його надати допомогу людям. Довідавшись, що наш вантаж таки не потрапив до біженців, я відразу вилетів в Йорданію для зустрічі з королівським подружжям. Я сперечався з міністром, який, як мені стало відомо, блокував увесь процес і змусив його відправити усю допомогу у табори біженців. І з королем Хусейном ми багато говорили про Саддама. Король хотів, щоб Йорданія залишалася нейтральною у збройному конфлікті, який здавався неминучим. Його країна перебувала у доволі хиткому становищі. Крім того, він добре розумів проблеми кожної зі сторін конфлікту. Король сподівався, що проблеми вдасться розв'язати шляхом переговорів. Та при цьому побоювався, що Захід задля забезпечення захисту нафтових свердловин Кувейту може розпочати війну. Хусейн знав, що час, відведений на прийняття будь-яких рішень, спливає. Кілька днів потому у Лондоні, переглядаючи новини по телебаченню, я побачив Саддама. З'ясувалося, вони захопили британських заручників і збиралися використати їх як живий щит. Я замислився, чим можна зарадити цій ситуації. Я був серед небагатьох людей з Заходу, що мали прямий контакт із королем Хусейном, а він належав до тих поодиноких людей, кому довіряв Саддам. Ми могли здійснити переговори в обхід усіх розлютованих політиків, що стояли між нами, і, можливо, зробити щось до того, як вибухне війна. Я подумав, що Саддам може обміняти заручників на медикаменти. Король Хусейн міг би зв'язатися з ним і передати йому мою пропозицію. Я зателефонував королеві Нур і запитав, чи не допоможе вона у здійсненні мого плану. «Приїжджай і побудь із нами, Річарде, ти сам зможеш обговорити це з королем», – сказала вона. Я знову опинився в Йорданії, де провів 3-денні переговори з королем Хусейном. Він погодився з тим, що треба щось робити і терміново, доки ситуація не вийшла з-під контролю. Я сів, обмірковуючи кожне слово, власноруч написав листа Саддаму. Я просив відпустити усіх заручників, яких утримували в Іраку, і як жест доброї волі пропонував йому повітрям доправити медикаменти, які потребує Ірак. Лист я підписав так: «Зі щирою повагою, Річард Бренсон». Після вечері король забрав мій лист до себе в кабінет і переклав арабською. Він приклав до нього своє особисте послання і відправив пакет у Ірак спеціальним кур'єром. Інших справ у мене не було, і я полетів додому. Минуло 2 дні, король Хусейн зв'язався зі мною і повідомив дуже хороші новини. Саддам заявив, що погоджується відпустити частину заручників, хворих жінок і дітей. При цьому він вимагав, щоб достатньо вагома і авторитетна особа прибула в Ірак і особисто перед телекамерами попросила його про це. Я тут таки зателефонував Едварду Хіту, колишньому прем'єр-міністру. Ми обидва були яхтсменами, і між нами склалися достатньо теплі стосунки. Він одразу погодився, а це було дуже сміливим кроком. За планом, спочатку ми мали летіти в Йорданію до королівського подружжя. Звідтіля нас безпечним маршрутом мали відправити до Іраку. Через день зі мною зв'язався сам король Хусейн. «У мене для вас добрі новини, сер. Можна відправлятися в Ірак. Саддам дав слово, що ви будете у цілковитій безпеці». Я вважав, що повинен летіти і сам, принаймні тому, що в Ірак летіли наші пілоти і екіпаж. Усі вони були добровольцями. Перед вильотом мене хвилювало єдине. Чимало людей думали, що, незважаючи на дану королю обіцянку, Саддам візьме мене і Едварда Хіта в заручники, а літак арештує. Через високий ступінь ризику ніхто не брався страхувати авіалайнер. Якщо Саддам дійсно конфіскує його, наша компанія розориться. У цій авантюрі я ризикував буквально усім, але на карті стояло життя людей. Дороги назад не було. Коли наш літак нарешті покинув Ірак разом із заручниками, екіпажем і Едвардом Хітом на борту, відчуття полегшення було таке величезне, що ми святкували успіх до самого Лондона. Та одна людина все ж залишилася незадоволеною. Президент British Airways заявив: «Ким, чорт забирай, той Річард Бренсон себе вважає? Міністерством закордонних справ?» Пізніше я записав у своєму щоденнику, що спонукало мене до таких дій. Ще місяць тому я був у глибокій депресії. Життя, здавалося, втратило сенс. Я собі вже довів, чого можу досягти у різних сферах. Мені щойно виповнилося 40. Я шукав нові нескорені вершини. Перечитавши написане, я зрозумів, що можу приносити більшу користь власне як бізнесмен. Рятувальна операція в Іраку була підтвердженням цього. Як бізнесмен я зустрічався з видатними особами, такими як Нельсон Мандела, зі світовими лідерами, наприклад, із Володимиром Путіним, та з найбагатшими людьми планети, в тому числі з Білом Гейтсом і його відомим колегою Полом Алленом. Обидва вони стояли біля витоків Microsoft. Загалом бізнесмени та мільярдери мають унікальні можливості. Вони спроможні налагоджувати контакти з ким захочуть, від високопоставлених осіб до простих громадян. Одна з переваг бізнесмена, що відрізняє його від політика, це стабільність. Так, я з 15 років почав займатися бізнесом, а за той час змінилося чимало прем'єр-міністрів. Ось чому у бізнесменів є відчуття неперервності, послідовності та наступності їхніх дій. Те, чого немає у політиків. Переконаний, що люди бізнесу можуть використати надану їм владу для того, щоб робити добро в інтересах усього людства. Так я писав колись у моїй першій колонці редактора журналу «Student». Я хочу, як і раніше, долати перешкоди бюрократичної машини, як робив це перед першою війною у Перській затоці. Тоді ми кинули все і вилетіли туди, щоб допомогти людям. Після гігантського цунамі в Індійському океані ми разом з Oxfam організували літаки, на яких у Шрі-Ланку доставили гуманітарні вантажі. Нам пощастило. У нашому розпорядженні 3 авіалінії, якими можна літати по всьому світу. До того ж, у нас є невеличка спеціальна група швидкого реагування на випадок кризових ситуацій. Ми першими потрапили на Шрі-Ланку одразу після цунамі. Водночас відправили літаки на Мальдівські острови та в Індію. Транспортувати питну воду повітрям – не кращий спосіб із погляду економіки. Однак, коли люди страшенно конче її потребують, витрати не мають значення. На Шрі-Ланці не вистачало питної води, і ми набили Боїнг 747 пляшками з водою та відправили його туди. Oxfam та інші гуманітарні організації знають, що наші літаки завжди полетять туди, де люди цього потребують. Чого б нам це не вартувало? В ті дні не особливо церемонилися і на наших регулярних маршрутах. Екіпажі, не соромлячись, зверталися до пасажирів з проханням жертвувати гроші для допомоги постраждалим від цунамі. І люди виявляли безпрецедентну щедрість. Моя перша любов – музика. Це також могутня сила, здатна творити добро. Згадайте хоча б «Живу допомогу» і «Життя 8» – концерти 2005 року, метою яких було переконати країни Великої Вісімки списати борги бідних країн, а також ту неймовірну роботу Літерна Гебріела, Боно, а також Боба Гелдофа зі збору коштів для допомоги жертвам голоду та інших катастроф у країнах Третього світу. За життя принцеси Садіана зробила дуже багато благодійних вчинків. Я завжди був радий їй допомогти у цьому. Я гордий, що переконав Елтона Джона заспівати свій знаменитий хіт «Свічка на вітрі» на її похороні. А ось переконати королівську родину дати дозвіл йому це зробити виявилося доволі складно. Я також попросив постійного співавтора Елтона Берні Топіна трохи змінити текст пісні. В оригіналі, присвяченому Мерлін Монро, були слова «Преса до цього часу переслідує тебе». Зрозуміло, для траурної церемонії таке не годилося. Версія, присвячена принцесі Діані, мала надзвичайний резонанс у світі. У 2004 році, після заснування Vision Unit, благодійної структури, я ще на один крок наблизився до своєї мрії – допомагати якомога більшій кількості людей. Ця мережа покликана об'єднати зусилля працівників Virgin у всьому світі для спільної діяльності у вирішенні складних соціальних проблем. Керівником цієї структури я призначив Джин Елванг – надзвичайно людяну та яскраву особистість. Значна частина мого часу йде на роботу з захисту довкілля, а також, якщо часу вистачає, на безпосередню участь у благодійних акціях. Звичайно, деякі регіони світу потребують допомоги більше, ніж інші. Ось чому, хоча у нас є декілька благодійних проєктів у Великій Британії, ми активніше працюємо у Південній Африці. Там, я сподіваюся, ми і надалі будемо робити свій вклад у зміну ситуації на краще. Ми описали повне коло і дійшли до точки, з якої я колись починав, організувавши студентський консультаційний центр. Тепер він називається Центром консультаційної допомоги. Його робота охоплює зараз більш широкий спектр проблем, але, як і раніше, усі послуги безплатні. Моя дочка Холлі, студентка останнього курсу медичного інституту, займається сексуальними проблемами молоді і працює волонтером у Virgin Unit. Один із важливих уроків, які я отримав упродовж свого життя, полягає ось в чому. Якщо ми будемо прикладом для наших дітей, вони будуть робити так, як ми. Це єдиний спосіб рухатися вперед, якщо люди у світі хочуть допомагати один одному.